Radė, radė. Šiandieną noriu pakalbėti apie energetinius centrus, dar vadinamus čakromis. Ir kodėl yra labai svarbu tuos centrus vystyti bhakti jogui, stiprinti ar harmonizuoti. Mes visi turim eterinį kūną, tame eterinėme kūne yra, nu, sakykime taip, mes turime subtilų kūną, jis vadinasi sukšma šaryra, ir turime grubų kūną, jis vadinasi linga šaryra. Ir subtiliam kūne yra energetiniai centrai, čakros. Ir jie susidaro ten, kur prana, gyvybinė energija, tekėdama nadi kanalais, tai yra energetiniam kraujagyslėm, susikerta. Ten, kur daug nervinių kanalų susikerta, kaip būtų iš 5 gatvių sankryža, kaip Tokijoje yra, ar dar kažkur, ne. Bet kur didelis, ten susiformuoja energijos sankaupa ir jinai juda ratu. Ir čakra nurodo į besisukantį kažką tai. Ir skaitosi yra tos 7 pagrindinės čakros, bet jų yra daugiau. Bent jau aš savo meditacijai matau ir ant pečių, ir ant rankų, virš alkūnių, ir prie riešų, ir delnuose. Jų yra tikrai daugiau. Ir jo šviečia. Jis turi savo šviesą. Bet susikoncentruokim ties 7 čakrom. Tai yra vietos energetiniam kūne, kuriuose susikerta daug nadi kanalų, o nadi kanalų yra 100 000. Tais nadi kanalais teka prana, gyvybinė energija, ir jinai maitina organus. Neveltui sakoma, jeigu kanalai yra užkimšti, o jos užkemša, pavyzdžiui, emocijos neigiamos, tai prana cirkuliuoja subtiliam kūne prasčiau ir žmogus prasčiau jaučiasi fiziškai ir psichologiškai. Nes pranas tėkmė reguliuoja ir smegenų darbą, ir proto veiklą. Kai mes turime daug pranos, gyvybinės energijos, pavyzdžiui, pušinė prie jūros, mūsų atmintis pagerėja, mūsų vizualizacija pagerėja, kūrybinis mąstymas, strateginis mąstymas, analitinis mąstymas, emocijos teigiamos aplanko ir taip toliau. Ir prana, jinai cirkuliuoja. Daugiau mes jos gaunam, atsikemša kanalai. Čia kaip būtų vat kraujagyslėse trombai, negali prabėgti kraujas ir problema kyla. Taip ir yra, fiziniam kūne yra kraujagyslės, kuriomis teka kraujas ir neša maisto medžiagas organam. Taip, subtiliam kūne yra irgi kraujagyslės, vadinasi nadi kanalai, ir jais teka prana, gyvybinė energija, kuri maitina organus, tame tarpe ir smegenis. Va, ir ten, kur tų kanalų labai didelė gausa ir sankirta yra, jie susijungia, susikerta, ten atsiranda ta vadinama čakra. Dabar čakra iš tikrųjų atspindi tam tikras tavo psichologinius ypatumus ir tam tikrą fizinę būklę. Mes apie fizinę būklę daug nekalbėsim, bet kalbėsim apie psichologinius ypatumus. Ir, sakykime, paimkime pirmą čakrą, kuri vadinasi Muladhara. Jinai reiškia, jeigu ten ta čakra stipri, tai reiškia gerai cirkuliuoja energija ir žiūrėdamas, jinai yra kažkur tarpkojėje, sakykime. Ir žiūrint į tą vietą, jeigu pa žmogų matai energijos stiprią sankaupą, daug energijos. Ir žmogus yra įsižeminęs, pasitikinti savimi, tvirtas, lengvai tu jo neišmuši, nei su aplinkinių nuomonėm, nei kritikuodamas jį. Nepalenksi, nepaminkėsi, jis turi savo stuburą, kitaip sakant. Ir jeigu tas centras yra silpnas, tai žmogus nepasitiki savim, labai jautriai reaguoja aplinkinių nuomonės, komentarus, bijo daryti sprendimus ir aplamai turi reikalų su baime, nerimu, nesaugumu, nepasitikėjimu savim. Ir aš tos dalykus esu pasakojęs, bet aš biškį pasakosiu kitų rakursų. Tokių rakursų, kad bhakti jogui yra labai labai svarbu gyventi normalų, pabrėžiu, normalų gyvenimą. Gyvenimą tokį, kad nenukentėtų jo psichologija, nenukentėtų jo čakros. Bhakti jogas turi daug būt gamtoj. Jis turi sportuoti, jis turi dirbti fizinius darbus. Taip kaip ir kiti žmonės. Nes labai dažnai, kas atsitinka, žmogus atėjęs į bhakti jogą, jisai galvoja, kad jis yra kažkoks kitoks ir kad jo struktūra yra kažkokia kitokia ir kad čia jisai kažkaip kitaip praeis tuos visus etapus ir kažkaip tai jam nereikia daryti to, ką kiti daro. Ne, tai yra labai didelė klaida ir ties tom klaidom reikia po to labai daug susimokėti. Jeigu vaišnavas nori turėti, kaip pasakyti, stiprų pirmą centrą, jis turi turėti ryšį su žeme ir jis turi lavinti fizinį kūną, arba sportuoti, arba fiziškai dirbti. Taip pat, vat, kas liečia pasitikėjimą savim, tai vaišnavas turėtų įsisąmoninti savo gerąsias savybės. Ir kai tu turi rankose įrankius, tai tu pasitiki, kad tu gali, pavyzdžiui, kažkur tai užlipti. Jeigu turi alpinistas savo įrankius, jisai pasitiki, kad jis užlips į kalną. Jeigu tu turi dviratį, tu pasitiki, kad tu nuvažiuosi į kažkokį iš taško A į tašką B. Tai lygiai taip pat, kai vaišnavas įsisąmonina savo gerąsias savybės, jis įsisąmonina taip, kaip alpinistas įsisąmonina, kad jisai turi įrankius ir įlips į kalną. Ir jam yra ramu. Arba kaip statybininkas, va jisai turi suktuką, su kuriuo verš varžtus, jisai turi diskinį pjūklą, jisai turi plaktuką, jisai turi skersinį pjovimo mašiną ir taip kitus dalykus ir žino, kad aš surinksiu stogą, aš padarysiu karkasą. Taip, jis turi savyje įrankius. Tai labai dažnai pastebima, kad pas vaišnavus yra nepilnavertiškumas labai stiprus, kuris yra susiformavęs dėka to, kad žmogus neįsisąmonina savo gerų savybių. Ir pasakoj to, jo pirmas centras yra silpnas, jisai nepasitiki savim, nes jisai neranda savyje to, kas pas jį yra potencialiai dėta. Arba jisai blogai masto apie save ir taip toliau. Ir čia tos visos mąstymai, kad tu turi būti žemesnis už šiaudą gatvėje, kad tu ten toks, nori pabrėžti, netinka. Nes kol žmogus yra neatstatęs savivertės, jam tokios teorijos, kad tu esi šiaudas gatvėje, kaip čia tą nemaprabu, netinka. noriu pabrėžti, netinka, tai jį dar labiau suvarys. Pirmiausia, žmogus, tame tarpe ir vaišnavas, jis yra toks pats žmogus, tokiais pačiom psichologijom, jis turi įsisąmoninti savo geras savybės, jis turi kalt į galvą kiekvieną dieną savo, savo gerasias savybės, nes šitokioj nesveikoj aplinkoj, kurioje mes gyvenam, tave tiesiog vis suvarys į minusą negu į pliusą, tau tikrai numuš savivertės. Ir čia tos teorijos, kad tu esi, turi būti nuolankus, ten matyti savo blogas savybės, žemesnis už žemiausią, visų tarnas, aš esu seniai išmetęs iš šiukšlių dėžę. Va čia labai, grubiai pasakysiu, tiesiog išmetęs iš šiukšlių dėžę. Visus tuos vaišnaviškus nuolankumus, kurie ateina tik tada, pabrėšiu, ir jie nekenkia tik tada, kai tu įsisąmonini savo teigiamas savybės ir atstatai savivertę. Jeigu tu nesi įsisąmoninęs savo teigiamų savybių, nesi atstatęs savo savivertės, tuomet visos šitie teiginiai, kad tu esi ten šiaudas gatvėj ir visos tos meditacijos, koks aš esu nuolankus tarnas ir žemai puolęs ir visoks kitoks, tave tik sužeis psichologiškai ir dar pablogins padėtį. Čia tas pats, kaip neatstačius fizinio kūno pasninkaut ir dar pablogint padėtį. Kai ir taip fizinio kūnui yra sunku, jam reikia maisto medžiagų, valgio, va čia prasideda visokie pasninkai. Tai čia noriu labai aiškiai atsiprašau, pasakyti, kad žmogus pirmiausia turi būti sveikas, kad praktikuot bhakti jogą pilnai. Kol jis yra nesveikas psichologiškai, neatstatęs savivertės, tam tikri elementai pablogins jo būsiną, o ne pagerins. Lygiai taip pat, jei žmogus masto, kad ten jam dvasinė praktika pagerins kūną, durnius yra. Jam dvasinė praktika neatstos vaikščiojimo, pritupimų, sporto, fizinio darbo. Neatstos. Tai va ta pirma čakra, jinai, jeigu tavo kūnas yra nėr stabilus, tai ir pirma čakra irgi nebus labai stipri. Nebent esi labai aukštam lygiai ir ten kitaip viskas tvarkai, bet mūsų lygyje įsižeminimas, pasitikėjimas savim, tvirtumas, fizinio kūno tvirtumas, psichinio kūno tvirtumas, jis yra labai svarbus. Ir jeigu taip pat lygiai bhakti jogas turi eiti ir eksperimentuoti gyvenime, žiūrėti, vieną bandyti, kitą bandyti, trečią bandyti, kad neliktų pasibaimės bandyti, baimės ieškoti, baimės patekti į įvairiausias situacijas. Visas tos baimės turi eiti velniop. Ir tada atsikemša kanalai ir daug energijos atsiranda pirmam centre. Jeigu ten daug energijos, tavo kojos bus stiprios, tavo sanariai bus stiprus, tai yra tai, už ką atsakinga pirma čakra. Kojos, judėjimas, sanariai. Taip toliau. Va. Jeigu jisai nuneigia savo kontaktą su žeme, jeigu jisai nuneigia savo kontaktą su savim, taip, su savo savybėm, su savo subtiliu kūnu, ten tas centras bus silpnas ir jam automatiškai ir fiziškai atsilieps ir psichologiškai. Čia labai labai yra svarbu tą suprast. Dėl to vaišnavus kaip tik reikia įvertinti, reikia pagirti, komplimentus sakyti ir mūsų lygyje tai nebus problema dvasiniam gyvenime, tai nepakenks dvasiniam. Aišku, reikia pasakyti, kai reikia ir trūkumus, jeigu reikia, bet daugiau reikia kalbėti apie privalumus, kad žmonės atgautų savivertę. Mano pastebėjimu, labai daug žmonių, tame tarpe ir vaišnavui, turi labai stipriai suvarytą savivertę dėl įvairiausių gyvenimo situacijų ir neadekvačiai reaguoja, jeigu tu kažką pasakai žmogui. Neadekvačiai. Kažkokį tai pastabą ar trūkumą ar nuomonę netokią, kokiais nori išgirsti. Tasi tokio nėra pasitikėjimo savimi, savęs įvertinimu ir sveikos savivertės. Be abejo, savivertė susijusi su kitais centrais, bet psichologiškai, jeigu tu nori turėti pagrindą po kojom, tai yra būt nu, toksai pasitikinti savim. Aišku, mes pasitikim Dievu. Už pasitikėjimą Dievu atsakinga Sahasrara čakra, 7 čakra. Bet neužtenka, kaip pasakyti, tu pasitiki Dievu, bet tu turi pasitikėti ir tai, ką tau Dievas yra davęs. Jeigu tu neįsisąmoni to, ką tau Dievas yra davęs, tai tu jausies kažkoks tai va, toksai va. Nepilnavertis, ne visa vertis. Toliau 2 čakra, Svadhisthana čakra, tai yra centras, kuris atsakingas už emocijas ir taip pat už seksualumą. Vėlgi, šitoje vietoje turbūt daugiausia nesusipratimų yra, kad vaišnavui nereikia seksualinių malonumų, jam nereikia materialaus pasitenkinimo, jo viskas yra nubraukiama ir į Goloką skrendama su raketa. 2 čakra, jinai reguliuoja lytinius organus, žemutinę stuburo dalį. Nu, aš čia daug nesiplėsiu. Bet jeigu ten jinai yra stipri, jeigu ten cirkuliuoja energija, tai rodo, kad žmogus yra patenkintas emociškai. Va, jinai atsakinga ir už kūrybingumą. Va, tai tie vat senovės išminčiai su dideliais pilvukais Kinijoje, kur vat parodyta, tai vat ten vat būdavo kaip simbolis, kad žmogus laimingas yra. Tai kada žmogus yra patenkina savo aistrą, tas centras yra ramus. Kada žmogus neturi antros pusės arba blogai sutaria su antra puse, patiria blogas emocijas, va tam centre yra problema. Jis taip pat yra kažkiek susijęs ir su žarnynu. Jeigu vaišnavai galvoja, kad jie tokie pažengė ir jiem nereikia seksualinių malonumų, jie turės problemų su šituo centru. Yra daug atvejų, kada žmonės suvaro savo lytinių organų sistemą, hormoninės sistemas, vien dėl to, kad dirbtinai susilaiko nuo to, ko jiems iš tikrųjų reikia. Seksualinio malonumo. Reikia vėlgi grįžti į tuos pačius, į tą pačią temą, kad šventraščių taisyklės yra parašytos milijonai metų atgal. Ir jas reikia labai, labai, labai atsargiai taikyti, kad nepažeis savo subtilios struktūros. Jeigu žmogus gimęs tokioj visuomenėj, kur seksas yra iškeliamas ant kiekvieno žingsnio, pradeda viską užveržinėt, užsukinėt, jisai jo tantrą čakrą pradeda silpnai funkcionuoti, nes jisai nebepatiria malonumo. O dvasinio malonumo dar neturi. Ir tas centras, kai pasižiūri žmogų, jisai yra silpnas, ten yra mažai energijos, jis toks kaip yra išsekęs. Tai rodo, vat palei tą centrą gali spręs, kad žmogus nepatiria malonumo. Paprasčiausio materialaus malonumo. Ar vaišnavui reikia materialaus malonumo? Be abejo ir labai daug. Praktika parodė. Ar vaišnavui reikia antros pusės? Be abejo ir labai daug. praktika tą rodo. Ar vaišnavai reikia malonių santykių su antra puse ir seksualinio gyvenimo? Taip, drąsiai pasakysiu, taip, praktika tai parodo. Viskas. Ir jeigu jisai neturi pakankamai dvasinio skonio, neturėtų vaišnava šokti aukščiau bambos ir atsidurti tokioj nei dangui, nei žemėj padėti, nei dvasinio skonio, nei materialaus skonio. Toks kaip iškastruotas, žinai, arba toks kaip neutrikas tampa. Nei ten, nei ten, toks drungnas. Drungnas išsekęs Taip. Tai lygiai taip pat maloni veikla vaišnavui žmogui irgi duos pasitenkinimą, geras emocijas ir tas centras bus stiprus. Dėl to vaišnavui reikia dirbti palei savo prigimtį, tai yra užsiimti malonę veiklą, kad patenkint savo geismą, nes malonė veikla reiškia, tu savo kūrybinę energiją pajungi į darbą, į profesiją ir tu gauni malonumą iš to. Netgi jeigu žmogus nori nulipti nuo lytinių santykių, jisai gali užsiimti malonę veiklą, bet padidinti laiką, ir jeigu ta veikla tikrai bus labai maloni, jam nebereikės to malonumo iš tokio kiekio malonumo iš antros pusės, kiek šiaip reikėtų. Jeigu žmogus dirba ne savo darbą, iš kurio malonumo nesisėmė, jam iš karto prireiks ieškoti malonumo iš antros pusės, tai yra padažnės lytiniai santykiai ir ieškos malonumo iš interneto ir iš maisto. Ir iš šiaip bendravimo su žmonėm, be sustojimo su visais bendraus, iš kitur malonumą bandysčiau. Tai va tas geismo patenkinimas, o geismas tai nėra tik potraukis antrai lyčiai, tai yra tiesiog ir pripažinimo gavimas, ir mėgavimas kažkokiu rezultatu, va viskas, kas per darbą ateina, tu pat padarėjai kažką, namą pastatėjai, tave kažkas pagyrė, plius tu pardavėjai, gavai pinigų, arba tu tenais esi mokytojas, tu išdėstai pamoką, tave kažkas pagyrė, tu gauni atlyginimą, tu tobulėjai, nu vat, tu patenkini savo tą aistrą darbui kažkokiam, tai savo kūrybinę energiją transformuoji ir pas tave atsiranda pasitenkinimas. Jis yra labai svarbus ir tos visos teorijos, kad čia, žinai, vaišnavas yra virš brahmano, kšatrijo, ten šudros vaišio, jis gali bet kokį darbą dirbti, ten tralelia, yra iš viso nesąmonė. Čia yra kalbama apie transcendentinio lygio vaišnavą, kuris gali daryti belė kokią veiklą, nes jis daro tai dėl Dievo. O mūsų lygyje mes turime veikti palei savo psichofizinę prigimtį ir iš darbo realiai semtis malonumo. Jeigu nėra malonumo iš darbo, jeigu tu junti, kad tu ne savo vietoje, tu turi keisti tą darbą. Nes tai kitaip kenties, viskas kenties. O kas liečia santykius su antru poliu, tai vat yra labai svarbu irgi vaišnavai turėti tokius santykius, jeigu jis eina šeiminiu keliu ir praktikuoti palei savo lygį tą privatų intymų gyvenimą taip, kaip jisai ten gali ir kartu pabiškį kelti tą kartelę ir tą seksualinius džiaugsmus bandyti pakeisti dvasiniais džiaugsmais, bet palaipsniui. Dėl to aš visą laiką rekomenduodavau, yra tantrinės praktikos, kuriuose vyras ir moteris balansuojasi, keičiasi energijom be grubaus lytinio akto. Ir tai yra labai gerai, žmogų tai atitraukia nuo kūniškos platformos ir žmogus pradeda išeiti į subtilę platformą. Tai yra pradėti jausti subtilų kūną su subtiliom energijom, jų kaita, jų tėkme. Ir jo antra čakra, jinai labai gerai pradeda funkcionuoti. Ten atsiranda energijos pilvo srityje, jinai randas kažkur du pirštai po bambutę. Ir kai žmogus yra patenkintas, patenkinęs yra savo geismą iki kažkokio lygio, nu vat malonumą jaučia. Tai jisai būna ir pilvuką pasitrino, kaip gerai. Ne, vat. Jis yra laiminga, tai toks žmogus mažiau ir įžeidimų daro. mažiau kabinėjasi prie kitų, mažiau įsižeidinėja ir visaip kitaip. Tai yra labai labai svarbu. Jisai mažiau piktas veidas, mažiau nuliūdęs tas veidas, laimingas. Baktas turi būti daugiau mažiau patenkintas, o nesusiraukusiu veidu. Ir vat pirmas ir antras centras yra labai dažnai nuneigiamas, tai vat tas vat būtent ryšys su savo kūnu, pirmas centras tai yra kūno stiprinimas, ir antras centras reiškia seksualinės energijos patenkinimas. Taip, va šitie dalykai yra labai nuneigti dažnai vaišnavų bendruomenėse, nes yra labai daug pamokslavimą, kad tu nesi ne kūnas, bet neuždedamas akcentas, kad kūnas yra taip pat svarbus kaip ir siela. Taip. Ir labai daug pamokslavimą, kad seksualiniai santykiai yra maja ir reikia kuo greičiau atsisakyti, moteris yra maja, iliuzija ir taip toliau. Ir to pasekoje atsiranda kažkokia nerašyta atmosfera, nerašytos mintis, kažkokios tai idėjos, kurias pasigauna žmogus bendruomenėse ir jis pradeda mažiau skirti dėmesio kūnui ir mažiau dėmesio skirti seksualiniai energijai. Ir to pasekoje jo kūnas susilpnėja ir jo nuotaikos taip pat pablogėja, psichologinė savijauta pablogėja, nes seksualiai žmogus yra nepatenkintas. Aš tikrai neradau, atvirai pasakysiu, labai kažkokio didelio skirtumo tarp vaišnavų ir kitų žmonių. Jie turi absoliučiai tokius pat poreikius, o dažnai netgi dar didesnius poreikius negu šiaip žmonės. Ir aš negaliu iš praktikos paimti ir pasakyti, kad vaišnavam nereikia skirti dėmesio kūnui arba skirti dėmesio seksualiniam malonumam. Negaliu pasakyti. Aš mačiau tik labai blogus padarinius ir rezultatus, jeigu žmonės neskyrė dėmesio va šitom plotmėm ir bandė skristi su raketa į ten septintą čakrą, kur yra atsakinga su ryšiu su Dievu. Jeigu tavo ta septinta čakra, jinai yra labai stipri ir tu turi ryšį su Dievu, tai automatiškai tavo ir pirma čakra bus stipri, ir antra čakra bus stipri. Ką tai reiškia? Tu labai būsi pasitikintis Dievu ir savimi, jeigu tu turi ryšį su Dievu. Ir antras dalykas, tu būsi užsipildęs gerom emocijom ir tau nereikės tų emocijų iš intimių santykių su priešinga lytim. Tau tai duos Dievas, bet kas turi tokį lygį? Kas turi tokį lygį? Kūną taip pat tu prižiūrėsi. Prabhupada vaikščiodavo du kartai dieną, masažai du kartai dieną ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kol tokio lygio nėra, tai geriau būti paprastai žmonėm, absoliučiai paprastai žmonėm ir po biškį harmoningai žiūrinti savo sistemą, šitą subtilėją sistemą, judėti priekį. Va. Ir dar ką, tai čia dvi klaidos. Ant pirmos čakros, tai yra mažas akcentas ant kūno, aš atsimenu, gendau šventyklai, tai man šitas darydavo, sakydavo, čia maja. Iliuzija, čia negaišk laiko, kam tam kūnui gaišti laiko. Lygiai taip pat moteris, pavyzdžiui, jeigu jinai savęs neprižiūri savo kūno, pas ją silpnės pirmas centras. Jinai bus taip pat mažiau pasitikinti savimi. Vat kokį patarimą duodu žmonėm, kurie nori labiau pasitikėti savimi. Sakau, jūs pirmą pasitikėkit savo kūnu. Pirmą sustiprinkit kūną, išvalykit nuo toksinų, užkraukit mineralais, vitaminais ir raumenų masę atstatykit. Tai kai žmogus junta, kad jo kūnas yra sveikas ir stiprus, jis automatiškai pasitiki labiau savim. Savim turima minti, kad mes mūsų lygyje laikom save kūnu. Ir jeigu tu nori pasitikėti savim, tu turi pasitikėti kūnu. Taip yra. Moteris turi puošti kūną. Čia yra jau jos pareiga, negali galvoti, ar puošti ar ne. Jinai privalo puošti kūną, jeigu jinai gyvena su vyru. Čia irgi prie to prieina. Ne kažkokia nuskurusi vaikščiot namuose, bet pasipuošus prieš savo vyrą. Aš nesprantu, kodėl tai yra nepraktikuojama. ateinama pasipošus tik iš šventės prieš kitus. Bet namuose žmonės nesipošia. Vat šito nesuprantu. Nėra kultūros. Nu nesvarbu, čia neminsim ant mozolių, bet tai irgi labai prideda prie pirmos čakros funkcionavimo. Jeigu tu poši kūną, reiškia, tu esi ryšyje su savo kūnu. Jeigu tu esi ryšyje su savo kūnu, tu esi automatiškai ryšyje su žeme. Nes kūnas sudarytas iš žemės elemento, iš vandens elemento. Viskas eina į vieną eilutę. Ir jeigu tu pošiesi, automatiškai tave atkreips dėmesį antrą pusę, tau duos pagirimų ir tu būsi labiau pasitikintis. Viskas veriasi vieną eilutę. Aš vėlgi noriu pasakyti, kad tai, ką aš šneku, yra ne vienuoliam, ne babadžiam. Ir tie akcentai yra sudėti 99% žmonių, va, tai, ką aš yra šnekam. Ten babadžiam vienuoliam yra kiti akcentai. Ten atvirkščiai nereikia puoštis daug ir bet kūną prižiūrėti reikia. Bet va, šitie va, akcentai yra dedami tiem, kas gyvena normalų gyvenimą, nes aš manau, vienuolystė yra nenormalus gyvenimas daugumoje atveju Kali Jugoj, nebent tu praeityje tai praktikavai, arba tau tai normalu. Nenormalu ta prasme, kad tu eini prieš gamtą, prieš normą. Ir čia reikia ekstra malonių turėti, kad tu eitum taip. Jeigu tai eini normaliu keliu, ta prasme, teisingai supraskim, normaliu keliu, tai visi šitie dalykai yra svarbus. Net jeigu žmogus užsideda normalius drabužius, jis jau labiau savim pasitikė. Jeigu jis valgo normalų gerą maistą, jis jau stiprėja. Taip kad nenuneikim pirmo ir antro centro. Dabar eikim prie trečio. Manipūra čakra, jinai yra atsakinga, tai yra už valią. Realiai tai yra valia, pareigingumas, disciplina, atsakomybė. Jisai valdo virškinimo sistemą pagrindę. Ir kur čia padaromos yra klaidos, kaip nuneigiamas. Tai yra materialiom pareigom akcentas nuimtas. Dvasiškai varyk. Bet šitas centras jisai nesivystis pilnai, jeigu tu netliksi pareigų. Nes už tos dvasinės praktikos tu gali pasislėpti ir nuo statybų, ir nuo tėvų lankymo, ir nuo vaikų priežiūros, ir nuo tarnystės žmonai ar vyrui, ir nuo buities prižiūrėjimo, ir nuo mašinos prižiūrėjimo, ir savo sklypo sutvarkymo už daug ko gali pasislėpti. Ir jeigu tu pareigų gerai neišmanai, tai tas centras taipogi bus silpnas. Nu. Bet man, pavyzdžiui, teko rugpjūčio mėnesį visą dirbti sunkiai prie namo. Po 5-6 dienas, gal po 5 valandas, po 6 valandas, man tai buvo labai labai neįprasta, nes aš negalėjau nusamdyti darbininko, o ten buvo taip pat ir darbai, kuriuos geriau pačiam daryti, sandarinti, ten kruopščiai užtepti kiekvieną skilutę. Ir aš jutau, kaip mano pirmas centras, trečias centras stiprėja. Tai yra ryšys su žeme stiprėja, visas fizinis kūnas stiprėja, aišku, skaudėdavo šitie raumenys, bet valia stiprėjo. Ir jis stiprėjo labiau, negu atliekant dvasinę praktiką tą valia. Valios centras, trečia čakra. Taip kad, nes jeigu tu palaikai materiją, reiškia, tu esi ryšyje su materija. O ta materija tai yra, ateina iš žemės. Mūsų materija ateina iš žemės. Visas namas realiai ateina iš žemės. Jeigu jis yra medinis namas, tai jis atėjo iš žemės. Jeigu jis yra mūrinis namas, jis taip pat atėjo iš žemės. Mašina atėjo visai iš žemės. Jis padaryta iš metalo. Metalas guli žemėje. Jeigu tu prižiūri mašiną, jeigu tu prižiūri namus, tu esi ryšyje su žeme. Jeigu tu esi ryšyje su žeme, tavo pirma čakra funkcionuos gerai. Arba jinai tiesiog vis geriau ir geriau funkcionuos. Vat ir viskas. Ir jeigu bhakti jogas atitrūksta nuo žemės, atitrūksta nuo pareigų, tame tarpe žmona irgi yra žemė. Vyras irgi yra žemė, vaikai irgi žemė. Tai yra jų kūnai irgi sudaryti, atėjo iš žemės. Kaip jie atėjo iš žemės? Nes mes maitinamės maistu iš žemės, iš to maisto gaminasi sėkla, iš sėklos gaminasi susijungus su moteriškais elementais įvairiausiais, gaminasi kūnas. Tai va tie kūnai, kurie prie tavęs randasi, irgi yra iš žemės. Jeigu tu jais rūpinės, tu esi prie žemės. Vaišnavas jis turi laikyti savo rankose būti, savo rankose šitą kontroliuot materiją, kurią jam patikėjo viešpats. Va tai, ką jis mato, kitų žmonių kūnai, namas, mašinas, sklypas, pinigai, tai yra materialūs dalykai, bet jis turi juos kontroliuot ir juos prižiūrėt. Ir čia va įsijungia trečią čakrą, ta prasme, kad tai yra pareigos, valia, disciplina. Taip pat dienos režimas irgi skatina trečią čakrą. Bet va, už dvasinių praktikų dažnai yra nuneigiamos materialios pareigos ir ta čakra jinai nesivysta, nėra stipri. Ten energijos gali necirkuliuoti taip, kaip turi cirkuliuoti. Toliau ketvirtą čakrą, aš čia trumpai prabėgu, bet tiesiog atėjo man šiandien, būtent tokia tema, aš dar šią dalinuosiu. Toliau, anahata čakra, tai yra širdelė. Mes pastebiu aš, kad žmonės nereiškia savo emocijų. Širdies čakra atsakinga už šilumos davimą, už empatiją, už įsijautimą į kitą, aplamai už davimą, nesavanaudišką davimą. Švelnumas, jautrumas kitam, nuširdis. Na, nuoširdumas. Ir vat vėlgi tas pats, žinai, blokas ant materialių emocijų. Vėl akcentuojamos tik dvasinės emocijos, dvasiniai dalykai, čia apsikabinsi moterį blogai, prisiliesi blogai, tu prisilietimų, tu to šilumos, žinai. Visur vat reikia save kontroliuoti, ten tarambaram, emocijų materialių daug nereikšti, nes tos materialios emocijos, čia yra maja, iliuzija ir taip toliau. Ne, vėlgi, vaišnavo širdis turi būti atverta. Tam, kad širdis atsivertų, vaišnavą reikia liesti. Kuo daugiau prisilietimų, tuo geriau. Jeigu mes turime vaikus, paugliai jau nemėgsta, kad prie jų liestusi, bet va turi mažesnius vaikus. Jis reikia liest. Žmoną reikia liest, vyrą reikia liest. Tad prisilietimas yra labai svarbus. Ir mes esam labai jautrus. Vat svamiam, babadžiam, mokytojams, dar kažką. Bet to jautrumo šalia esantim dažnai neparodom. Tai jeigu mes norim gerai funkcionuojančios gerklės, širdies čakros, gerai funkcionuojančios, tai mes turime pirmiausia rodyti jautrumą šalia esantiem, o ne tik Dievui ir aukštai pažengusiems baktams. O šeimų va tos rakursus, kurių pasigendu vaišnavų bendrijose. Labai, labai daug žmonių atsitiko kažkas guru, atsitiko kažkas kokiam svami, visi bėga padėti, ten perka, oi, kokia čia jo sveikata. Bet šalia yra baktas, kuriam sveikata blogai, nieks nieko neklausi. Arba šeimoje, ne? Žmogus, vat, už šeimos ribų labai jautrus kitiem. Vaidina empatišką jautrų, bet savo šeimos nariam jautrumo nedemonstruoja. Arba nuo pakeltų standartų jau nebegali prisiliesti apkabinti, nes nebėra šilumos širdy. Mes turim suprast, kad per didelė askezė, per dideli standartai, jie užgniaužia širdį. Jie kietina širdį. Nenatūrali dvasinė praktika kietina širdį. Per dideli ratai, ratų kiekis mantros, per ankstyvas kėlimasis, per daug visokių tarnyšių, kietina širdį. Ir patikėkit, bhakti joga neteisingai praktikuojama gali irgi užkietinti ir užverti tą čakrą. Čia yra labai svarbu, čia vėlgi yra vat, aspektas, kurį aš paimu iš savo pastebėjimų. Gali užkietinti. Jeigu tu neteisingai praktikuoji, per daug askezės darai, arba vieniem rodai jautrumą, prieš kuriuos nori gauti šlovės ten, žinai, o prieš savo artimuosius nerodai, arba tą artimumą laikai maja, kad čia per daug prisiriši, šeimoje reikia prisirišti. Šeima yra toks ašamas, kad ten kuo daugiau ryšių stiprių, tuo geriau. Daug Dieve būtų pas vyrą ir žmoną vaišnavą, geri stiprus šeiminiai ryšiai, prisirišimai ir tarp vaikų ir tėvų vaišnavo šeimoje būtų ryšiai stiprus. Daug Dieve, tai bus labai gerai, bus tvirta šeima. Nes tai yra ne tas etapas, kad galvoti apie atsirišimus. Ne tas etapas. Šeimoje reikia galvoti apie gerus, tvirtus ryšius, labai tvirtus ryšius. O ten yra akcentas. O kai šeima išaugins vaikus ir pradės eiti link atsižadėjimo, va tada jie pradės natūraliai galvoti apie atsirišimą. Bet kol šeima auga, formuojama, tol, kaip sakyti, medžiagos turi susirišti, kol namas statomas, yra skiedinys ruošiamas, kuris plytas vienas su kita sulipdys, arba karkasas su varžtais susukumas labai tvirtai, kad visos karkaso detalės viena su kita būtų susirišusios. Taip ir šeimoj, čia yra akcentai biškiai, kaip pasakyti, kiti, negu einantiems nešeiminių kelių, ten reikia kaip tik susirišti kuo stipriau. Vat kaip gandrai lizdą padaro, suriša vitelės vieną su kita, susiriša ir tas lizdas ir per vietras, ir per vėjus žiūriu, neišblaškumas yra. Jis toliau tas lizdas keurus metus stovi, aš kaime matau tokių lizdų. Taip ir šeimoj. Ir tas vat susirišimas eina per širdį, per prisilietimą, per jautrumo demonstravimą viens kitam ir per praktikavimą taip, kad praktika neštų džiaugsmą, o ne kančią. Va tada pas bhakti jogą einanti šeimos keliu širdis bus tvarkinga. Taip pat, kad širdis būtų tvarkinga, reikia atverti savo širdį viens kitam. Atverti, pasakyti, kas širdžiai įskaudino. Bhaktai nesikalba. Jie kalba už akių, bet tiesiai niekad nesako. Aš visą gyvenimą nuo to jau prakentėjęs, kad kadangi esu viešas asmuo ir pagrindę baktų bendruomenėse pamokslauju, neteis nepasikalbės. Įsižeidė žmogus, tik žiūri kažkokie žvilgsniai, kažkoks vengimas, nepasako, širdį laiko. Taip ar šeimoje, ar bendruomeniai, nesvarbu. Žmogus turi pirmiausia atsiverti. Rūpa Gosvamis kalba apie tai. Pamokymų nektarė, kad meilės santykiai reiškia atvert savo protą, protas randasi širdyje. Ir kai iš širdies yra išsakoma viskas, kas tau patinka pas tą žmogų ir kas nepatinka, širdis atsipalaiduoja, išeina tos nuoskaudos ir ten vėl cirkuliuoja energija, o širdis valdo juk visą krūtinę, širdies organą valdo. Yra labai svarbus centras. Jeigu širdis suspausta, kažkoks svoris, yra tempimas, spaudimas, įsižeidimai, reikia visą tai išsakyti. O pas mus yra vengiama, bijoma įžeidimą padaryti. Nu, įžeidimas skiriasi nuo atviro pasisakymo labai stipriai. Įžeidimas yra, kada tu pradedi būdvarčius šnekėti arba nebūtus dalykus kurti apie žmogų. Bet jeigu tu pasisakai, va, tu man padarei tą ir tą, tą ir tą, ir aš dabar blogai jaučiuosi, tai nėra įžeidimas jokiais būdais. Tai va, čia taip trumpai apie širdį. Dabar einam kylam aukščiau anahata čakra, gerklė. Čia irgi yra problemų. Pasvaišnavus, reiškia, jeigu tu nori kažką pasakyti, tu turi sakyti. Čia va ta pati tema nuoskaudų ir visų kitų dalykų. Baktai bijo kalbėtis. Čia yra jau grinai baktų požymis. Jau pas žmonės, kurie nepraktikuoja, jie yra atviresni mano pastebėjimu ir daugiau išsako, ką masto apie tave. Bet kas liečia baktų, pas baktus, tai jie už akių. Mėgsta už akių, bet tiesiai nepasakys. Neteis, nepakalbės, neišgirs tavo nuomotę, pliotkai, vaikšto. Ir laiko, vat gerklė, žinai, užspausta ir viskas, žinai. Tai šitoj vietoj reikėtų padirbėti ir atsiminkime, jeigu mes norim, jeigu tau rūpi santykiai, tai tu tos su kitu vaišnavu ar su šeimos nariu, tai tu tos santykius pasidarysi tik tada gilius ir pagarbius, jeigu tu išsakysi tai, ką tu nori išsakyti žmogui, tiek teigiamo, tiek neigiamo. Jeigu žmogus išgirdęs kultūringą pasisakymą, įsižeis ir užsirauks, tai yra jo problema. Nes jeigu tu to neišsakysi, tai tu turi du variantus, arba tai suvirškint, o jeigu tu nesuvirškinsi, tu eisi kitiems šnekėsi. O jeigu kitiems šnekėsi blogai apie kitą vaišnavą, tiesiog tik tais tam, kad pažeminti jį arba pašnekėt, formuosis vaišnava paradha, kuri neš labai labai stiprias reakcijas. Labai stiprias reakcijas. Pačios stipriausios reakcijos eina nuo vaišnava paradhus. Dėl to gerklė yra labai labai svarbus šitas dalykas. Lygiai taip pat tai komunikacija. Tai yra vaišnavai turi praktikuoti atvirus santykius. Pagarbius atvirus santykius. Dar kur yra akcentas, sakau, va, dėl profesijos, nes gerklė yra surišta su saviraiška. Ir jeigu vaišnavas dirba nemylimą darbą, jam bus gerklė užspausta. Jeigu jisai užlaikys savo emocijas, mintis, pastabas, neišsakys savo įsižeidimų, netgi savo pretenzijų neišsakys, jam vėlgi gerklė bus užspausta. Ir tai matysis, žiūrint į gerklę, matysi, kad ten yra labai mažai energijos toj gerklėj. Dėl to vaišnavui yra labai svarbu, kaip sakiau, ir atvirai bendrauti, išsakyti viską viduje, kas yra. Tai paveiks ir širdies čakrą, ir gerklės čakrą. Ir kas liečia profesiją ir veiklą, labai rasti savo mylimą veiklą. Tai labai labai yra svarbu. Nes profesija, veikla, tai reiškia mūsų pokalbis su pasauliu. Kai mes veikiam, kai mes atliekam kažkokią veiklą, mes kalbam su pasauliu. Kažkas kalba per pamokas, jisai kalba su sociumu, save reiškia sociume dėstydamas anglų kalbą, dėstydamas biologiją mokykloje, kažkas tai statydamas namus, kalba su sociumu, tai yra jo kalba su sociumu, jo saviraiška sociume, kažkas tai būdamas teisininku, kažkas tai buhalteriu, skaičiuodamas pinigus, kažkas tai darydamas verslą, kažkas tai, sakykim, dirbdamas paprasčiausią fizinį darbą. Ir taip toliau. Tai yra mūsų saviraiška sociume, mūsų funkcija sociume. Ir jeigu mes darom tai, ko nemylim, ta gerklės čakra, jinai bus, tam bus įtampa. Ir tam bus mažai energijos. Ir mūsų pati visa endokrininė sistema ir vat visas šitas aparatas gerklė valdo ir pečius, ir rankas bus silpni. Na, mes turime, aišku, ir šeštą čakrą, tai yra įžvalga. Ir gebėjimas išvelgti septintą čakrą, tai yra ryšys su kosmosu. Tai čia pas vaišnavus problemos nėra, nes šventrašiai duoda įžvalgas, meditacija, švento vardo kartojimas, intuicija lavina. Trečia akį, gebėjimą matyti priekį, gebėjimą išjausti. ryšį su Dievą, kaip ryšį su Dievu kultivuoti, tos visos praktikos labai stipriai veikia be abejo 6 ir 7 čakrą. Nes 6 čakra tai yra intuicija, įžvalgos, gilus suvokimai, gebėjimas matyti ateitį, praeitį. Tai šitie centrai pasvaišnavus viskas tvarkoja, nu kaip sakyti, jau ant jų yra labai stipriai dirbama. Bet vat per 5 centrai, kuriuos išvardinau, būtent momentus pamokslavime, kurie gali nepagerinti tų centrų veiklą, tų čakrų veiklą, o pabloginti. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Ir visą laiką atsimint, kad jeigu tu praktikuoji, tu esi toks pat žmogus kaip ir visi, su tokiais pačiais biologiniais poreikiais ir fiziologiniais poreikiais. Tik tiek, kad tu esi dadėjęs dvasinę praktiką. Viskas. Tu nesi kažkoks tai išgolokos, kosmonautas ar super pažengęs. Po 20-30 metų intensyvios praktikos tu būsi kažkiek kitoks. Bet šiaip, tu tiesiog esi tobulėjimo kelyje ir reikia labai labai atsižvelgti į savo žemiškus poreikius. Nu. Tai tiek būtų. Radė.